Tā, mīļie, pilnīgi neticami, bet šodien ir 50. Bībeles stunda par Jāņa evaņģēliju, un tā, teiksim tā, galu vēl neredz. Bet es arī par to priecājos, jo nu, mēs ejam dziļumā, plašumā, un jācer, ka tas arī nesīs tad labus un svētīgus augļus. Nu, mēs esam līdzi Jēzum nonākuši no tās iespējams vietas pāri Jordānai, kur Jānis Kristīja ar nosaukumu Betānija, līdz tai Betānijai, kas ir atkal Jeruzālēmas pievārtē, pa ceļam no Galilejas. Un, protams, tad tā, lai tur, nu, nokļūt, ir vajadzīgs kāds laiks, un tāpēc mēs esam 11. Nodaļas 17. Pantā un uz priekšu, un tālāk lasām. Nogājis Jēzus atrod Lācaru jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija tūp pie Jeruzālemes, apmēram 15 stadiju. Daudz jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Marta sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Nu, tik tā. Tātad šī Jēzus kavēšanās ir bijusi, nu, kā mēs lasījām, 2 dienas, un kad viņš ir atnācis, tad Lācars jau 4 dienas guļ kapā. Nu, tās 4 dienas ir zīmīgas divējādā veidā. Vienā veidā viņas ir zīmīgas, nu, ka mēs zinām, ka nu, tad pa 4 dienām, nu, vēlāk arī tas būs pieminēts, Lācars jau ir sācis kapā trūdēt, un to nu, neko nesajaucamos smaku, kas nāk no līķa, jau var just. Un kad Jēzus grib atvērt šo kapu, tad mās saka, ka viņš jau nu, ož, nevar vaļā. Ja? Tā ir viena lieta. Bet otra lieta ir tā, ko mēs jau iepriekš pieminējām, ka 4 dienas kopš Lācars, tātad guļ kapā, ir kādi atnākuši no Jeruzālemes, un vēl aizvien tur tajā namā, nu, jāteic, tās vien bērs. Nu, tā tad tur ir divas neparastas lietas atkal šajā otrajā, neparastajā lietā. Ja? Kā tie nav kādi ciematnieki vietējie. Kā parasti, nu, kur kopiena kaut kā dzīvo kopā. Bet mēs lasām, un jūdi, daudzi jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ. Un šeit pirmo reizi jūdi parādās tādā Jānim netipiskā veidā šis apzīmējums. Jo Jānim jūdi nozīmē pamatā to pašu, ko citos evaņģēlijos farizeji, rakstu mācītāji un vecai. Nu šī grupa, kas ir tautas garīgie un laicīgie vadītāji. Parasti pie Jāņa, kad saka jūdi, tad tas nozīmē farizeja, rakstumācētāji un vecai. Tā ir tā grupa, kā viņa citos evaņģēlijos tiek saukta. Savukārt šeit neizskatās, ka tie būtu farizeja, rakstumācītāji un vecai. Tas ir kaut kā nu, cits tad apzīmējums. Šeit tad atsivenzot šis no... Varbūt mazliet, te mēs redzam kaut kādu spriedumu, jo, nu, Jānis, kas viņš ir? Nu, jūds, nu, jā, it kā jūds. Bet, nu, tas būtu apmēram tāpat, kā mums te Latvijā. Nu, latgalietis ir latvietis. Nu, ir latvietis. Bet kaut kādā brīdī latgalietis sevi, nu, tā kā, nu, kontrastējoši nostādi iepretīm, latviešiem kā latgalieti. Ja? Tas ir normāli. Pilnīgi normāli. Un šeit acīm redzot ar galilejas iedzīvotājiem Un atkal Jeruzālēmas vai Jūdejas iedzīvotājiem arī bija tāds spriegums. Atcerieties, un to mēs vēl lasīsim, kā tad, kad Pēteris sildās pie tām, pie svešas uguns, ja tā var teikt, tajā augstā priestera pagalmā pie oglēm, tad šie ļaudi saka, arī tu esi galilietis. Tava valoda tevi nodod, nu tava izloksne. Kad viņš nāk kopā ar Jāni, tur tā durvju sardze, kas pa virtuves durvju viņas laiž, viņš saka, arī tu esi galilieti, tu arī tu esi ar Jēzu kopā. Tad viņi bija galilieši. Jēzus arī sauca galilietis. Tas bija apzīmējums arī pat kristīgās baznīcas laikā. Nu, acīm redzot, tad šeit sāk strādāt, tas zināms, pretnostatījums, kas ir bijis starp galiliešiem un jūdejas jūdiem. Tā, ja tā prasa, visi it kā jūdi, bet tomēr, nu, ir, zinām, tur starp galiliešiem un jūdejas iedzīvotēm, nu, ir zinām, spriegums. Nu, tātad šeit ir jūdi no Jeruzālemes. Ar ko tad mīļās māsiņas būtu tik slavenas? Nu, šo to mēs jau zinām. Marta ir saimniece, kas gatavo, kādas mielastus, svētku mielas, kāzu mielas, bēru mielas, un mēs te redzam, ka tas bēru mielas, acīm redzot, ir bijis grandios, jo ceturtā diena iet, un vēl aizvien ļaudis tur kavēja, sēd un dzer. Kas tie pa ļaudīm, kas var tā, ka, nu, diez vai rakstmācēni farizei būtu gājuši, nu, Martas un Marijas namā iekšā. Bet, kā es teicu, acīm redzot, tad tur ir bijušas telpas, kas arī varbūt ir bijušas piemērotas šādiem, nu, īpašiem mielastiem. Maza vēsturiska izziņa. Te ir rakstīts, ka Bētleme bija apmēram 15 stadiju no Jeruzālēmas. Betānija, piedošana, jā. Betānija no Jeruzālēmas ir bijusi 50 stadiju. Nu, 50 stadiju reiz 147 vai 2 metri, nu, tad sanāk 3 kilometri. Apmēram tā. Ja, nu, redzot, nu, te ir norādīts 3 kilometri. Nē, stadija bija 140, nu, kaut kas tāds, jā, metri, kaut kā tā. Un stadions tad, nu, ir, nu, tur tad viss tas, tur ir, cik tur daudz to stadiju bija. Nu, lūk, viena daļa Jeruzālemes apkārtnes iedzīvotāju, nu, sev guva papildu iztiku no kā? Uz Jeruzālem trīs reizes gadā nāca svētceļnieki. Un, protams, ka tie svētceļnieki bija diezgan daudz. Nu, pat ja mēs nepieņemam to, ko Jozefs Flāvijas raksta, miljons. Jeruzālemē svētkos uzņēma miljons svētceļnieku. Nu, pieņemsim tā, ka varot miljons gluži nebija, bet, nu, izpētot, cik daudz, kur tur kas varēja dzīvot un būt, tad, nu, kādi pētnieki, nu, arī slavnais Joachims Jeremijas, viņš apmēram aprēķinājis 150 tūkstoši atnāca uz Jeruzālēmas svētkos. Viņi visi kaut kur dzīvoja, viņi visi kaut kur svinēja šos svētkus. Iedomājieties, cik daudz bija šādu kompāniju, kur kaut vai paskā svētkos nokāva jēru, viņiem taču kaut kur viņiem vajadzēja nakšņot. Viņiem vajadzēja kaut kur arī, nu, tad kādu telpu, nu, mēs zinām, Jēzus tur saviem atskļiem teica, nu, ejiet, tur un ies vīrs ar ūdens krūku, ejiet viņam līdzi, ja tajā namā ieiedam, jūs redzēsiet augšistabu, kas ir ar tepiķiem izklāt un sagatavot, tur mēs atturēsim paskas mielastu. Tātad tas nebija vienkārši šiem cilvēkiem pašiem tā kā, nu, priekš viņu pašu vajadzībām, bet daudzi tieši ar to tā kā piepelnījās, un tas arī bija svēts un dievam tīkams veids, kā palīdzēt saviem visiem cilts brāļiem, kas nāca uz svētkiem, un katram vīram bija 30 gadā jānāk. Tas bija paska vasaras svētki, un, nu, kas vēl bija?
Pļaujas svētki. Man tā kā būt mums te Latvijā viesmājas.
Jā, un līdz ar to, tā kā Jeruzālēm bija tas centrs, tad tādas tā kā viesunami tādi, kas Jā. Varēja uzņemt vairāk cilvēkus. Un, protams, ka tas galvenais pieplūdums un tas galvenais tad tas iztiks veids bija tieši tajos svētkos, jo ļoti daudz cilvēkam pieprasījums bija milzīgs. Nu, nabadzīgākiem to nevajadzēja, bet, nu, ziniet, cilvēki jau tā kā, nu, sametās pa visiem, jo, piemēram, viena grupa, kas kāva to paskā jērbi, 10-15 cilvēki. Protams, ka viņi varēja īrēt kaut kādu telpu, jo viņi visi bija kopā gājuši, viņi visi bija šo paskā jēru, tad tur pienes. Un, nu, arī, taču, protams, uz Jeruzālēm nāca, kur nāca templī priekšā stādīšanas svētki. Kāds ir savu bērniņu vedis, nu, varbūt no otra jūdējas gala, no citas pilsētas. Bet tie ir viņam lieli svētki, viņš pienes upurs. Un tad, nu, nāk, tad visi tie arī tie viesi, kas viņam līdz, kā mēs tagad teiktu, kristību viesi, jā, tikai, nu, to tās nebija kristības, protams, bet tas vienalga bija pēc Mozes bauslības, tur tad tā pavēlēta, tā novēlēšana Dievam, kur katrs pirmdzimtais tika novēlēts tam kungam, jā, tas bija liels notikums visā dzimtā, nu, tad kaut kur vajadzēja tādus, nu, kā Andris saka, viesunamus, ja, kur tas varētu notikt. Un viņi arī bija, acīm redzot, šādi viesunami, kuri arī, nu, tad palīdzēja no apkalpojums niet šādu pakalpojumu, ja tā varētu sacīt, ja, kas bija tiešām ļoti, nu, svarīgs, nozīmīgs, jo, ja, piemēram, visiem būtu tikai, nu, neviens ar to nenodarbotos, kur tad tie ļaudis, kas sanāk uzreiz, teju vai desmitreiz vairāk nekā Jeruzālēmē iedzīvotājus svētkiem. Nu, kur tad viņi liktos, kur tad viņi svinētu šos svētkus? Nu, acīm redzot, tad, nu, Marta un Marija bija šāds, kā es teicu, nu, es to iepriekš šādu par sabiedriskās ēdināšanas, nu, tādu biznesu vai kaut kas tāds, ja. Bet, nu, acīm redzot, tas varbūt, nu, varēja būt arī kaut kas, nu, kaut kas arī tāds plašāks katrā ziņā. Acīm redzot, nu, tad tur ir bijusi vieta, kur tiem daudziem jūdiem 4 dienas, nu, svinēt tas bēris. Turklāt viņas bija, acīm redzot, ļoti, nu, tādas pazīstamas personas. Nu, Marija visdrīzāk bija pazīstama ar kaut ko nepārāk labu, jo viņa bija liela grēciniece, kas ienāca spitālīgā sīmaņa, domājums namā, Jēzum, nu, tad tās kājas ar smaržīgām eļļām svaidīja un galvu svaidīja, viņa kājas ar asarām, nu, tā kā mazgāja un ar matiem noslaucīja, un tas saka, vai tad viņi nezin, ka šī ir liela grēciniece. Nu, atskot, viņi, nu, nu, diemžēl bija pazīstam, laikam ne ar pārāk tādu labu slavu, teiksim tā, ja. Nu, Marta atkal savukārt, nu, kā mēs zinām, viņi visu šo te sabiedriskā sēdināšanu, visu šīs te lietas arī bija pazīstami. Nu, svētku starplaikos, kad, nu, nebija, nu, šie svētki bija 3 gadā, ar to jau tu, kā saka, nu, nevar tomēr visu to nodrošināt. Nu, cik priecīgi ir kādi viesu nami, nu, ka mēs, piemēram, zinām, mums ar nometnes draudzes, ja, mēs aizbraucam. Nu, nekad brīvdienās tur nevar dabūt, tur ir pilns, viss cilvēki brīvdienās tur svin un pulcējas un tur makšķerē, bet tās citas, kas ir tās darba dienas, kad cilvēki, nu, tā kā ir daudz, daudz mazāk vai nemaz, viņi ļoti priecājas mūsu nometni, piemēram, uzņemt, vai ne? Nu, kā tas ir bija mums, vai ne, te visu laiku tā. Tāpat arī, nu, tad domājot par šo te lietu, tad arī, nu, acīm redzot, nu, tad tie jūdi, kad viņi gribēja kaut kādas svinības, kaut kādas svētkus, vai kaut vai kopā nustaisīt ballīti, nu, viņiem vajadzēja kaut kādas tādas vietas. Un acīm redzot, tad šis nams Betānijā bija tāds nams. Nu, visu to, protams, apdomājot, mēs jūtamies mazliet neērti. Kāpēc? Jo tie nebija svēti ļaudis, kas tur sēdēja. Svētie ļaudis tur savu kāju nespēr. Nu, kas bija tie ļaudis, kas varētu 4 dienas mierināt 2 jaunkundzes par viņu mirušo brāli? Kas tie tādi varēja būt? Nu, tie varētu būt Jeruzālemes, nu, tādi, nu, muitnieki un grēcinieki, nu, nosauksim to ar Bībeles vārdiem. Zīmīgi, ka šie ļaudis būs arī tie, kas pūpols svētdienā sauks. Oziāna Dāvida dēlam, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Un rakstumācītāji farizēji un vecai izlieksies palūkt, kas tagad notiek? Es saku, kas tas ir, ko jūs tur sagaidāt? Pravietis Jēzus, nu nācerets, nu jau vairs ne, nu, ne Dāvida dēls, un tā, bet tā kā pieklusināti. Ja? Nu tātad, tie būs ļaudis, par kuriem ar varētu savā ziņā nu, šo Jēzus grēcinieku pestītāja, lielo darbu un domādam par to, ka tas nebija varbūt tik ļoti skaisti, ka jebkurš paskaties teikt, es ar gribētu būt tai kompānijā. Iespējams, ka tur bija tādi ļaudis, kur svētie nostājās un pateica, es tur savu kāju nespēršu. Bet tas mums rāda, ka Jēzus ir grēcinieku pestītā. Īstu grēcinieku, pavisam īstu grēcinieku. Tas ir ļoti nozīmīgi šeit, un tas jau šeit iesākas. Jo Jānis, protams, tikai ļaudams mums nojaust, ļaudams mums tā kā pašiem tā kā minēt, viņš runā par to, nu, lai mēs paši izdaram secinājumus. Kas tie par ļaudīm? Kas varēja šajā namā 4 dienas mierināt 2 jaunkundzes viņu mirušā brāļa dēļ. Bet Jēzus nekaunās, viņš tur iet. Viņš nesaka, ja tie būtu bijuši mazāki grēcinieki, es pie viņiem ietu. Bet tā kā viņi ir īsti patiesi grēcinieki. Nu, kur tais var pie tādiem iet? Un jau pašā šajā notikumā ir evaņģēlija brīnišķīgā gaisma un žēlastība jau ietvert iekšā. Ja mums vienmēr jāatceras, kas ir šis Jēzus? Viņš ir vārds, kas tapa miesa, vārds, ar kuru viss ir darīts, Dieva vienpiedzimušais dēls, Izraēla svētais. Viņš ir nācis kā jērs, kas nes pasaules grēku. Un vai ir kāds brīnums, ka viņš nāk pie grēciniekiem? Svētajiem jau to nevajag. Redziet, cik spraiks ir Jāņa evaņģēlijs, un tas nav pirmoreiz. Kur tie viedogļi cilvēciskie par Jēzu varētu būt ļoti pamatoti negatīvi. Ļoti pamatoti. Un šaubas par viņu mācekļu, nu, vispār, nu, cik nopietni tādi ļaudis vispār var pievērsties Dievam. Muitnieki, netiklis un grēcinieki. Nu jā, tas ir par šīm 4 dienām ļoti, man liekas, tad zīmīga lieta, ko, nu, kas nav viegli sagremot. Mēs man piekatīs, nu nav viegli sagremojumi, vai ne? Nav, ir nemaz. Nemaz. Bet nu nāksies mums Jēzus dēļ sagremot. Jā, droši vien, jā. vēl pie vēsturiskās izziņas, vēl viena lietiņa. Redziet, nu, jūdi šajos svētkos ar tad, nu, tad it sevišķi, kad bija tie tās lielā svētku diena, viņi nevarēja iet vairāk kā vienu sabata gājienu. Un viens sabata gājiens ir 2000 soļu. Nu, tas ir apmēram tā kā, nu, viņi drīkstētu aiziet tā kā līdz skājam un atpakaļ uz biķēt draudzes namu. Nu, nav diezko tālu, vai ne? Bet viņi nevarēja visi savietoties tik tuvu Jeruzālemei, lai šis sabata gājiens, nu, nebūtu lielāks. Un tad uz svētku laiku, kā raksta Jozefs Flāvijs, palielināja Jeruzālēmas administratīvās robežas. Līdz pat Betānijai. Tā kā viņi varēja to sabata gājienu tagad uzreiz iet, jo juridiski tā lieta bija sakārtota. Jā. Tas bija tas, jā. Viņi varēja nākt un iet, bet vēl jau vairāk, nu taču, nu vecā ebreja anekdote. Viens siemiņš ļoti ilgi sēž, un nama tēvs vairs nevar izturēt. Un viņš saka, Mozus ir iedevis 11. Bausli. Kādu? Ej projām, mēš, ej projām. Nu labi, nu labi. Viņš saka, aiziet viņu projām, bet viņi nāk pakaļ nāk. Un droši vien jau, ka iespējams, nu tas ir atkal mūsu minējumi, ka viņi, var jābūt, ka viņi nēd uz Marijas un Martas rēķinu. Var jābūt, ka viņi ar tā kā, nu, tur naudiņi, nu kā bērēs, ja var austrumos tas ir, kaut kādu samet, kaut kādu naudiņu, kaut kas tā. Bet, nu, mēs redzam, vienāds sakot, tie ir, nu, tādi sava laika tusētāji. Jo kas 4 dienas varētu, nu, vēl mājās viņš aiziet, nu, un, bet viņš vēl atnāk nākamā dienā. Nu, pilnīgi iespējams, kā jūs sakāt. Pilnīgi iespējams, jā. Jā. Iespējams. Bet varbūt, ka arī nakšķiņot turpat, ja tur bija, nu, kā Andris saka, viesumams. Arī iespējams. Nevar sakot, nu, mēs redzam, nu, to, ka tā, tas viss notikums nav cilvēciskā skaistumā. Viņš ir daudz dziļākā skaistumā. Jēzus pieņem grēciniekus. Klausies sirds šo priekaziņu. Viņš pieņem grēciniekus. Īstus grēciniekus. Un mēs esam īsti grēcinieki. Pat ja neesam gluži Marija, tad tomēr aizvien vēl īsti grēcinieki un ne ar ko nelabāki. Nu, jā. Nu, lūk, un tagad, kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Nu, kā tā Marta izdzird? Nu, Jēzus stāvēja vēl ārā, kaut kā viņš nāc iekšā, turpinās šī tā kā tāda konspirācijas lieta. Jūs atceraties, Jēzus izgāja ar saviem mācekļiem, un ko mācekļi teica? Ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Tā saka Toms, saukts dvīļis. Nu, tātad viss šī konspirācija turpinās. Kaut kāda saziņa tur ir, vai tiek kādi sūtīti pa priekšu, vai ir kādi, kas jau no tiem kalpiem, kas to daudzos apkalpo. Jo te ievērosim, Marta tā kā, nu, varbūt, ka, nu, nav, nu, tikai ar, nedarbojas tikai ar vārīšanu, cepšanu, šmūrēšanu, rosola griešanu un galda klāšanu. Jo viņi jau ir tā kā, nu, viņi tiek mierināti, viņi tur atsienazot, nu, jābūt tur, jāpiemin tur, bet tur kādi citi tur tad darbojas un strādā, tā komandorot ir lielāka. Nu, kā viesunamā, vai ne, ne jau tikai viesunam saimnieks ir, vai saimnieks. Un tad tur tie tā kā redz, ka Jēzus ir, viņi ienāk pasaka. Nu, tagad tā Marta, kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Un tagad ir šī brīnišķīgā vieta. Centrālā šīs dienas Bībeles stundā. Un varbūt visā evaņģēlijā. Viena no svarīgākajām. Marta sacīja Jēzum. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņai sacīja, tavs brālis augšām celsies. Marta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic, man nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Viņa sacīja, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Ļoti neparasta saruna. Ārkārtīgi neparasta. Katreiz, kad es viņu lasu, es brīnos. Kaut kas šajā sarunā ir tāds neaptverams. Nu, paskatieties. Sākums, sarunas sākums. Marta sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Tā kā pārmetums, vai ne? Nu, protams, jā, pārmetums. Kur tad tu tik ilgi kavējies? Ja tu būtu uzreiz līdz gājis tiem ļaudīm, ko es pie tevis sūtīju, tu būtu atnācis un dziedinājis man brāli. Pat ja tu būtu dieniņu vēlāk nācis, varbūt, vai pusdieniņu, vēl tu būtu varbūt paguvis. Nu, nu tā varētu domāt. Varbūt nē, varbūt viņš jau būtu tāpat miris. Ja viņš būtu gājis līdz, tad viņš saka, bet nu, tu tak varēji zināt tā kā. Tu taču visu zini. Nu, varbūt arī tā, mēs nezinām.
Nu, bet, ja viņi četras dienas jau ir jau kapos guldīgs, tad jau nevar vienu dieniņu ātrāk.
Nu, jā, droši vien, ka vienu dieniņu nevar ātrāk, jā. Jā. Nu, jā, bet, nu, katrā ziņā tur ir pārmetums, jā. Mēs nezinām, cik tālu tas ceļš ir un kā. Mēs nezinām, jā. Cik ilgi Jēzus gāja. Nu jā, nu, ne, nu ir. Tā jau izsaka tos pārmetumus. Bez, tā jau viņas arī izsaka. Nu kā, nu atnāk, vienam vīrs piedzēries mājas, jau saka, atkal tu esi piedzēries. Tā ir fakta konstatācija vai pārmetums? vai piemēram bērns atnāk mājās, viss netīrs. Atkal tu esi nosmērējies no galvas līdz kājām. Vai tā ir fakta konstatācija, mīļās māca, vai tas ir pārmetums? Nu tā mēs izsakām pārmetums. Nu tas apmēram tā ir. Tagad vīrs kaut ko remontē un viņam nesanāks, jau atkal tu neko nevar izdarīt. Vai tas ir fakta konstatācija, vai tas ir pārmetums? Jā. Jā. Nu, lūk, ja nevar pielikt klāt vairāk, var pielikt klāt mazāk, bet parasti šīs te fakta konstatācijas ir, nu, tie ir pārmetumi, jā, nu, teiksim tā, jā, jā. Es tā, nu, ģimenes cilvēku zinā, būdams, es zinu, ka, nu, tie ļoti bieži tādā ziņā, jā, viņi te mēdz būt, vai ne? Vai vīrs pasaka, tu esi piededzinājusi kartupeļus. Vai tā ir fakta konstatācija vai pārmetums? Nu... jā, jā. Atkal tu pārsālīji zupu. Vai tā ir fakta konstatācija vai pārmetums? Nu, nu tā tas notiek starp cilvēkiem, jā. Viņi konstatē faktus, bet tas ir pārmetums. Nu, lūk, un šeit ar acīm redzot ir kaut kas līdzīgs. Bet tālāk. Ko nozīmē nākamais teikums? Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Kas tai Martai galvā ir? viņas sirds ir pilna ar skumjām par viņas brāli. Brālis ir miris, 4 dienas kapā. Ko vēl varētu lūgt? Ko? Bet tai brīdī, nu, pilnīgi kā svētais gars ieliek viņai šos te vārdus mutē, viņa pati no viņiem izbīstas. Jo tālāk mēs redzam, viņa sāk domāt, un tad tā viņas runa paliek, nu, aizvien pieticīgāk, viņa laižas aizvien zemāk, ja tā varētu teikt, te viņa ir savā ticībā uzlaidusies augstumos, kas ir neaptveramā, nu, kā var visā šajā situācijā vēl kaut ko tad gaidīt, kur vairs nekā nevar darīt. Nu, ja brālis būtu pusdzīvs, vai, nu, gandrīz miris, tā varētu saprast, nu, neko jau tā īsti nevar neko līdzēt, bet es zinu, ka, ko tu lūksi no Dieva, Dievs tev dos. Tur ir cerība. Tur kaut ko vēl cilvēciski var saprast. Bet ko tad tu šeit, Marta, domā? Vai jums ir kāda ideja, ko viņi varētu domāt? Izņemot to, ka viņi grib savu brāli dzīvi. Neko es citu te nevar izdomāt. Es varu domāt šā, es varu domāt tā. Un te ir kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Un droši vien viņai pašai liekas, tā šaubas, kas nāk tulīt, mūsu cilvēciskās šaubas, uzreiz pēc tādiem augstiem lido, viņas arī nāk, tak, ko tad tu te iedomājies, uz ko tad tu te ceri, Tas, saka, nav iespējams, tas, saka, nevar būt. Nu, tātad, viņi saka, bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūk no Dieva, Dievs tev dos, ja es viņai sasīt, tavs brālis augšām celsies. Bet tas ir skaidrs, tas, ko viņa grib, lai mans brālis atkal būtu dzīvs. Un Marta saka, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Nu, saskaņā ar ticības apliecību, es arī sakām, es ticu uz grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Vai ne? Un, ka Jēzus atnāks godībā tiesās, dzīvos un mirušos. Tad būs augšām celšanās, un tad augšām celsies, nu, tā tad visi mirušie. Un mēs redzam, ka viņi tā kā paliek pie šīs labās ticības apliecības. Bet tas, kas iepriekš bija, tas bija kaut kas, nu, Marija, nu, vai tu esi prātīga? Nu, viņa saka, nē, nu, pareizi, jā, nu, tas notiks tad, kad tam jānotiek.
Vecajā darībā jau īsti nebija tāda skaidra apļaus un praušanas vēršanās. Nu, viņi varēja tie, kas meklēja un ticēja tā izlobīt, bet tā skaidra un gaiša pateiks, ja tā īstā.
Nu, vecajā derībā, ne, diezgan skaidri ir. Diezgan skaidri. Es uzreiz palasīšu kādas vietas. Piemēram, vissenākā vieta. Protams, vissenākā vieta. Ir tā, ko Jēzus lieto. Nu, Ījabs gan ir senāk, jā. Chronoloģiski, bet grāmata tā kā grūti pateikt, jā. Tātad, viena vieta ir, ja mēs runājam par 5 Mozes grāmatām, Jēzus saka, Mozum. Es esmu Abrahāma, Īzaka, Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, saka Jēzus. Jo Dievs saka Abrahāma, nevis es biju Abrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, bet es esmu. Paga, bet Jēzus saka, tas ir par augšām celšanos, tāpēc es to pieminu. Bet tagad tā, nu, protams, Ījab grāmata, jā. Ījab grāmata 19:25, ja nemaldos, līdz paskatīsimies, jā. Tā. Es zinu, mans glābējs dzīves, un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vai sādas šīs, tomēr miesā, es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas, nieres man tirpst. Nu, mana sirds noilgojas. Tāpēc, kā mana sirds noilgojasies, droši vien vecajā glika tūkonā. Nu, cienījamam dzējniekam ir nieres tirpst. Bet, nu, jā. Nu, redziet, cik var to arī, kā saka, fizioloģiski stulkot, jā. Nu, lūk. Jā, arī tā ir, jā, jā. Jā, tas ir vīrs ar aknām pieram vai kaut kā tā, saka, jā. Nu, lūk, tā tad, viņš saka, es pats redzēšu, manas miesā es viņu redzēšu. Man nebūs, vai es būšu, jā, bet viņš celsies pār pīšļiem. Un tad es viņu redzēšu savā miesā. Nu, tā ir augšām celšanās. Tālāk, nu, paņemsim kaut vai kaut ko no Jesajas, tā, nu, ekskursu, nu, tā pavisam viegli. Kungs mūsu Dievs, 26. Nodaļa, 13. Pants sāku. Mūsu valdīši arī citi kungi bez Tevis, taču mēs pieminam vienīgi Tavu vārdu. Mirušie vairs netaps dzīvi, ēnas vairs necelsies, jo Tu viņus sodīji un iznīcināji, Tu izdeldēji viņu piemiņu. Un pēkšņi, Tu vairoji tautu, kungs, Tu vairoji tautu, Tu godājams, Tu pleti plašumā zemes robežas. Kungs nelaimētie meklēja Tevi, tie izlī lūkšanās, kad pār tiem nāca pārmācība, kā grūtniec, kam laiks klāt, kas lokās un sāpēs kauts. Tādus Tu darīji mūsu kungs. Mēs bijām kā grūsni, mēs locījāmies, bet zemdējām tikai vēju, zemē līdzēt mēs nespējām, neradās iemītnieku uz zemes. Un dzīvos Tavi miroņi, līķi celsies, mostiet un līksmojiet, kas pīšļos mītat. Jo Tava rasa ir gaismas rasa, un zeme atlaidīs mirušo ēnas. Nāc mana tauta, ej savās istabās un aizslēdz durvis, slēpies, ja vēl tik mirklis, līdz niktums būs galām. Garām, jo redzi, tas kungs nāk no savu mājokļa piemeklēt zemes iemītnieku vainu, tad zeme atklās sasinis, kas pār to neseks vairs nokautos, kas tajā. Nu, man liekas, tas diezgan tā kā skaidri ir. Kam mirušo valstību, tad atlaidīs tās ēnas un līķi celsies. Nevis mirušie, tikai garīgi tā kā, ja? Bet līķi, tavi miroņi celsies. Nu, varētu jau vēl tā kā pameklēt. Es domāju, nu, tas ir divas ļoti zīmīgas vietas. Iesa ir ārkārtīgi zīmīgas, ja, 26. nodaļa.
Tas ir jūdaismā, tas tā kā oficiāli bija, tas tā mācīja, ja? Nebija ticības aplēcības.
Jā, farizeji, saduķeji šai lieta atšķīrās. Saduķeji noliedz augšām celšanos, tāpēc farizeji viņus uzskatīja par ķeceriem, par neticīgiem, par bezdieviem. Jo viņi ticēja mirušu augšām celšanai. Tāpēc apostols Pāvils saka, brāļi, es esmu farizejs, mani tiesā tagad mirušu augšām celšanās cerības dēļ. Kā tad tagad? Nu, tas būs. Un mūsējos vienvār sakot tagad. Sit. Nu, tas ir tā, kur viņš Jeruzālimē templī tiek sakūstīts. Tā kā, jā, tā bija jūdiem ļoti skaidri tā ticība mirušu augšām celšanās. Ļoti skaidri. Protams, viens no tekstiem, kas tā kā neatiec mirušu augšām celšanās. Eckhiela grāmatas, 37. nodaļa, tas miroņu lauks. Un viņi tiešā veidā, nu, es tā kā to neatiecinu uz tiešām mirušu augšām celšanās. Kaut un viņi bieži vien... Tas ir lieldienu vecās derības, nu, viens no tekstiem, bet kur mēs visu zinām, ka tas kungs glābs un vadīs mani mūžīgi, kaut vai tas, nu, tas jau ietver to visu iekšā, jā. Vai, nu, arī, protams, tas teksts, ko apustuls Pēteris vasarsvētku dienā izmanto skaidrodams visu evaņģēliju, Un mācīdams tas ir sešpadsmitais psalms Dāvida. Ar vienu es turu to kungu sev priekšā, pie labās rokas es nepaklupšu. Man priecājas sirds un mans gods līksmo tiešām drošībā mana miesa, jo tu mani ellējam, nu šeolā nepametīsi, savam svētiem neliksi ieraudzīt. Nu, jā, tur vai bedri, vai satrūdēšana. Nu, par jaunajā derībā tas ir pēc septogīnas, tur ir satrūdēšana, dievtorā. Nu, tātad, nu, viņš saka, jā, te tas ir noticis, jā, ar Jēzus pirmais, un te ir, Dāvids nav par sevi runājis, jo viņa kaps vēl ir līdz pat šai dienai te pat Jeruzālemē, un tad viņš nav to par sevi teicis, bet viņš to ir teicis par par savu pēcnācēju, Dāvida dēlu, par Kristu. Ja? Nu, tādā ziņā. Ja? Tā kā tās vietas, viņas diezgan daudz, ja viņas apkopotu, nu, viņas nu, vēl varētu kādas atrast, bet šīs ir uzreiz tās, nu, kas pilnīgi tā kā uzplaiksnī, ārkārtīgi gaiši. It sevišķi jau Jesai, protams. It sevišķi Jesai. Nu tā. Tā tad es zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Tā bija jūdu nu, tautas ticība un ticības apliecība. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam, vai tu tam tici? Viņa sacīja, it kā jā. Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Viņa nesaka, ka viņa tic, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Viņa vairs nevar tik augstu uzlidot, kā pašā pirmajā, varētu teikt, neprāta brīdī. Tu esi, jā, bet ko viņi saka? Nevis tiešām es ticu, ka tas ir tas, ko tu saki, bet es ticu, ka tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Nu, ka tu esi Dieva dēls, kas nāk pasaulē, kam jānāk. Tu esi Kristus. Un te nu mēs redzam kaut ko ļoti radniecīgu tam, kas ir tajā, nu, ko mēs teicām brīnišķīgajā lūkšanā pagājušajā reizē, ka mēs par to runājam, kur... Viņas atsūta ļaudis pie Jēzus un saka, kungs, tas, ko tu mīli, ir slims. Redz, tas ir slims. Un viss viņas nesaka, ko darīt. Bet viņas ieliek tā kā, nu, viņa rokā. Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Viņa baidās tagad, viņa pati ir tā kā nobijusies no tā savu augstā lidojuma tajā teikumā, ka viņa saka, arī tagad es zinu visu, ko tu lūgsi, no Dieva, Dievs tev dos. Akmaga, ko es runāju? Un tagad viņa, bet viņa nenokrīt zemāk, ja tā varētu teikt par ticības apliecību. Viņa saka, šīs lietas ir pārāk augsts manai saprašanai. Viņas ir pārāk neizprotams man. Pārāk liels, lai es varētu teikt, jā, protams, es tā tur to tu līdz atveršu. Bet es zinu, ka tu esi Kristus. Es zinu, ka mans brālis celsies augšā pastrādienā. Vai tā lācās necelsies augšā pastrādienā? Celsies! Jo tas, ka viņš šeit tika atmodināts un no kapa izsaukts, tad viņš jau nepalika dzīvot mūžīgi. Pareizi jau viņa teica. Tikai nu šai brīnuma lietai viņa, nu, pēkšņi viņa nevarēja noturēties tajā ne lūkšanā, ne ticībā, ne fakta konstatācijā. Tā arī bija, starp citu, fakta konstatācija. Arī tagad es zinu, ka visu, ko tu lūksi, Dievs tev dos. Bet tas bija lūgums, vai ne? Tur bija, redziet, kā runā cilvēki. Nu, kā viņi runā, jā. Tā arī bija fakta konstatācija, bet viņa pie šīs fakta konstatācijas viņa tā arī tālāk negāja, jo viņa saprata, bet paga, ko tad tagad lūgt? Par ko tad tagad lūgt? Vai kā? Nu tātad, Marta šeit runā pareizi. Viņa tic saskaņā ar ticības apliecību, tā kā mēs to apliecinām ticības apliecībā, katrā dievkalpojumā. Un mēs redzam, cik patiesībā tā ir liela un stipra ticība. Viņa varbūt nu, nav tā varonīgā ticība līdz galam, kā viņa teica, arī tagad es zinu, ka... Nu, Viss, ko tu lūgs, Dievs tev dos. Tā ir tāda varonīga ticība. Tā kā pēc brīnuma, pēc kaut kāda īpaša izņēmuma ticība vai kā. Jo viņas brālis beigās tapa par vienu no tiem ļoti, ļoti nedaudzajiem, kas taču tika atdzīvināti no mirušiem. Tā vēl nebija augšām celšanās, protams. Tā bija tikai zīme, norāda uz augšām celšanos, jo augšām celšanās ir mūžīgai dzīvībai. Lācars tak beigās atkal nomira. Un vai tas bija viņa laimīgākais brīdis, kad viņš nāca ārā no kapa? Droši vien nē. Bet tā bija viņa kalpošana. Tā bija Kristus varenības apliecinājums.
Mēs viņam sāpēja, ka viņš pamodās. Un visu liku šo dzīvi.
Ne, vai par sāpēšanu es nezinu. Bet ja cilvēks ir 4 dienas nogulējis kapā un sācis jau trūdēt, tad viņš, nu, kā saka baznīcas tradīcija, tas ļoti ticami, viņam bija acīm redzamas zīmes, nu, baznīcas tradīcija runā par līķu plankumiem, ar kuriem viņš dzīvo visu mūžu tālāk. Bet iespējams, ka vispār, ja tu esi pabijis Dievu mierā, ka tu atgriezies šeit, jau tas vien, ne tikai, ka tā miesas kondīcija nebija tā kā, nu, tāda labākā, ja tā varētu sacīt, tad es domāju, ka cilvēki, kas tagad domā, vai, nu, ka viņi cīnās, ka tik viņi varētu vēl dzīvot un ka tik nenomirt, nāves bailes ir dabiskas, nāves ir dabiskas, bet ja viņš zinātu, kas viņu tur gaida, viņš nevienu brīdi, viņš, cik tas bija? Viss muļķīgi. Nu, no tās perspektīvas. No šīs jau skaidrs. Nu, tas ir dabiski, mēs esam dzīvi, mēs bīstamies nāvis, un tas ir skaidrs. Bet ja mēs zinām, ka tur tie atdusas no, tie atdusas no savām pūlēm, un viņu darbi tos pavada. Un ka mana tēva namā ir daudz mājokļu, Jēzus tie ir viena no pēdējiem viņu vārdiem, ko viņš sacīs uz saviem mācekļiem uz zemes. Es noēmu jums vietu sataisīt.
Tur jau, kur Kristus jau nebija, mirs no augšām celēs, tur jau viņam nebija nekādas svētā, viņš vienkārši...
No Abrahāma, ne, viņš līksmojās Abrahāma klēpī, droši vien, kā nu tie vecās derības taisnie, kā viņa vārda brālis Lācars, starp citu, Lūkas evaņģēlijā. Kā tas nabaks, kas, nu, tas nav šis Lācars. Jo es domāju, ja viņa māsa nodarbojās ar restorānu biznesu un varbūt viesunams viņai bija kopā ar restorānu, tad viņam nevajadzēja pie bagātnieka galda gaidīt, ka kaut kas atkritīs, nu, viņš nebija ubaks, ja?
Tā jau bija līdzība, ko es teicu, tas jau nebija reāli.
Nē, es domāju, tas bija reāli. Nav nekāda iemesla domāt, ka tā, jo šā vai tā, līdzība, viņai tā līdzības daļa, ar ko viņa ir līdzīga, ir reāla. Nav tā, ka viņš tās līdzību marsieši izgāja dejot. Šak sējais izgāja sēt. Tā sējai daļa, un tās, tas ir reāli. Ja? Tas nav kaut kas nenoticis. Tāpat arī, pat ja tā būtu līdzība par to Lācaru, kas tur ir miris, es nedomāju, ka tā ir līdzība, domāju, tas ir viens precedents iz dzīves, ja? Bet, kur Jēzus zina. Bet pat tā līdzības daļa ir reāla. Viņa ir reāla. Jo citā tā nevar būt līdzība. Nu, ja es pateiktu, šis izstrādājums ir līdzīgs mundžukam. Kurš zina, kas ir mundžuks? Nu, Jānis zina, ka tas, kas ir, to, kas ir mundžuks, zina ģenerālis un Čukči zina, kas ir mundžuks. Bet, nu, tā ir padomu laika anekdote veca. Bet, nu, tātad, nu, ja kaut kas ir nereāls, kaut kas neesošs, viņam nekas nevar būt līdzīgs. Nu, tad īziņā. Viņš arī nesaka, ka tur ir līdzīgs. Viņš saka, dzīvoja reizi. Viņš stāstīja šādu notikumu. Jā. Tā kā es nedomāju, ka tas būtu kaut kāds izdomāts stāsts, bet pat ja tā būtu līdzība, tad vismaz tas, kas tur ir, ir reāls. Es gan nezinu, ar ko viņš būtu salīdzināts. Viņš, nu, tur nav, tas līdzības elements tur iztrūkst. Tā salīdzināšana ar kaut ko. Tāpat arī kaut kas tā. Nu, tur nav, viņš to nesaka. Tā kā tanī ziņā tā mēs varētu teikt, tā Lācara iziešana no kapa nebija viņam mūža jaukākais brīdis. Viņam bija jāatgriežas pasaulē, bet viņš saprata, ka viņam vēl kaut kas ir darāms. Un droši vien, ka viņš to darīja ar prieku. Nebija tā, ka viņš oi, bija jau tik labi. Un tagad, nu, man jāatgriežas pasaulē. Arī tā nebija. Arī tā nebija.
Bet varbūt tā marka, tā ka viņam saka to, bet es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev arī dos, varbūt tas tiešām ir tas turpinājums viņas tai lūgšanai, kungs, viņa vienkārši, viņa tajā brīdī viņa nedomā, nu, ko, viņa vienkārši visu ieliek Jēzus, es zinu, ka visu
Jā.
To lūgtu, nu, viņa Jā. Varbūt, varbūt domā par, nu, tajā ir ietvert arī, dvēseles kaut kādu glābšanu mūžībā vai visu, bet viņa ne, nu, nu, neliek neko tā konkrēti. Es visu, visu, jā, es zinu, ka visu, ko tu lūksi, viņš tev dos. Un tad, kad, tad, kad viņš saka, ka viņš augšām celsies, tad gan viņa, nu, to, to brīnumu, ko viņš var darīt, viņa kā, nu, ne, tā, to, to, to tad ne, tad tajā brīdī. Bet tas, tas pirmais, tas ir, viņa, es domāju, ka viņa nedomā neko konkrēti. Viņa ir vienkārši tā pat atbildā tajā pirmajā lūkšanā, vienkārši ieliek visu Jēzus rokā.
Bet kā jūs pāriem tas izklausās? Jo man tas izklausās, ka viņi grib kaut ko vairāk. Ne, nu, vai nevar neko vairāk gribēt par to, kas tā pareizi, kad mēs to visu izdomājam, ka viņš augšām celsies mūžīgai dzīvībai pastarā dienā. Par to nekas lielāks nav. Pat ja tu viņš simtreiz iznāktu no kapa, katreiz pēc nomiršanas. Bet, bet man tomēr izklausās, ka viņi kaut, ka tas ir tas brāļa nāve, ir tik viņi satriekusi, ka tur pēc tam nu, tas, tas viss, tas ticības apliecības, tas pareizais stāsts, ka tai pirmajā brīdī viņš īsti nav. Un man arī tā izklaus, es nezinu, nu, varbūt es kļūdos, tas ir iespējams, ka jūs sakat, protams, jā, es to pieļauju, bet man šķiet, ka Jēzus atbild tieši uz to, nu, tanī ziņā. Ka Jēzus nesaka, tavs brālis augšām celsies pastrādienā, mūžīgai dzīvībai, neraudi, mīļā, Marta. Bet, ka viņš tas, ko viņš saka, tavs brālis celsies augšām, un es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un, un tālāk būs saruna ar Mariju vēl, un, un to mēs redzēsim, tas vēl turpinās. Ja? Man kaut kā vairāk šķiet, ka tur tai brīdī ir kaut kas svētā gara dots, jo Jēzus jau zina, kāpēc viņš nāk. Viņš nāk modināt. Un kaut kā Dievs, varbūt arī svētais gars, sagatavo tās cilvēku sirdis kaut kā, nu tā, pārdabiskā veidā, kur viņi paši varbūt izbīstas no tā. Būtu dzīves, jā, tas? Lai, lai viņš būtu dzīves. Jā, tas man ar tā sajūta ir tāda. Ka viņi grib, ka viņi, kaut viņš, kaut mans, nu tas ir kā neremdināmās bēdās tur pie, pie, pie zāra, ka tie, nu, raud un mēģina tad tur modināt to mirušo un kā, nu, nu kaut kas, nu, nu, drīzāk, nu tā, jā. Jo viņas jau gāja pie tā raudāt uz to kapu, tikai, nu, tagad vairs nevarēja, jo jau sāka jau tā smaka parādīties. Ko gribējiet gars teikt?
Es esmu augšā celšanās un dzīvību, un kas man tic dzīvos arī, ja tas mirs, tas ir par to, ka tieši Jēzum ir spēks par to, ka viņš var piecelt jebkā, jebko, jebkurā vietā. Bet Marta tā kā net, to sākumu netic. Lai kam.
Tā izklausās, jā. Pilnīgi es piekrītu Edgar, jā. Man liekas, ka tas ir ļoti tādā svarīga piebilde, ko tu saki. Un mēs tagad arī tieši tiem vārdiem pāriesim uz šiem vārdiem. Viņš saka, tavs brālis augšām celsies. Un Marta saka, zina, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastrā dienā. Tad Jēzus viņa sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Tas ir tas, ko Jēzus pasaka, kā nevis kaut kādi notikumi kaut kādā pastarā dienā, kas ir nu, tā kā kaut kādā dieva noliktā laikā, bet ka viņš aktuāli ir augšām celšanās un dzīvība. Viņš. Viņš var darīt, ko viņš grib. Viņš saka, ka mirušajam nainas jauneklim, jauneklēs tev saka, celies augšā. Meitiņa celies augšā. Tā līta kumī. Nu, vēl trešais precedents, kas domājams var varētu būt nu, augšā, nu viens uzmodinā, mirušo uzmodināšanas gadījums, kas mums ir pieminēts jaunajā derībā. Ja? Jā, ir meitiņa. Ja? Jā, ir meitiņas uzmodināšana. Šis ir nākamais pirmkārt ego eimī vai jeb es esmu vārds. Atcerieties, mēs runājam, tas ego eimī ir ļoti neparasts izteikums, kuru lieto tikai Dievs pats un nekur parastā valodā viņš netiek lietots. Es esmu. Līdzīgi kā, nu, ja pateiktu krievu valodā, ja jesmi vai az jesmi, nu, senajā valodā, ja, tad to var atļauties teikt tikai Dievs tas kungs. Jo krievu valodā nesaka, ja jesmi šafjor, ja jesmi bugalķer, ja jesmi taksist. Bet saka, es esmu taksists, neskāsim, ja taksisti, ja bugalķeri, ja čiķeri un tā tālāk. Jā. Bet, kad saka to esmu, tad tas ir, un tāpat kā ebreju valodā tas ir, un arī nu, grieķu valodā tas ir tāds neparasts lietojums, tad tas attiec tikai uz dievišķo personu. Tikai Dievs var teikt šos te vārdus. Viņi skan kā Dieva personu vārda atklāsme Mozes grāmatā. Es esmu, kas es esmu. Ehjē, aš er ehjē. Un kad Jēzus to saka, jūdiem dzirdot, atcerēsimies, kur viņš teica, pirms nekā Abrahams bija es esmu. Tad šis es esmu līdzās ar to, ka viņš, protams, pasaka, ka viņš ir bijis pirms Abrahāma, bet arī šis es esmu, Dieva personu vārdu skanējums līdzi viņu vidū tika uztverts kā Dieva zaimošana. Viņi pacēla rokas rakviņiem, lai viņu nometātu, lai viņu tiesā sodītu ar nāvi. Nu, lūk. Tātad, pirmais es esmu vārds Jāņa evaņģēlijas, es esmu dzīvības maize, otrais ir es esmu pasaules gaisma, trešais ir es esmu durvis, ceturtais ir es esmu labais gans, un tagad ir es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tad vēl būs es esmu ceļš patiesība un dzīvība, un es esmu patiesais vīnkoks vēl divi. Tad septiņi egoīmi vārdi, šie ir piektie vārdi, nu piektā reize, kad Jēzus tā lieto šo egoīmi kopā ar apzīmēm, kas viņš ir. Tātad es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja viņš būtu teicis, es esmu dzīvība, ar to it kā pat būtu pieticis, jo viņai ir dzīvība. Viņš ir, kas dod visam dzīvību. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība, bet šeit viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tātad, šī nāves tēma tur skan līdzi, lai patiesā dzīvība varētu piepildīties, vispirms nāk nāve. Tāpēc, ka augšām celšanās ir saistīta ar nāvi. Un šai nāvei jāpiepildās, un viņš ir reizē, tad tas, ko viņš nu, šeit tieši nepasaka, bet kas tiek ietverts, ka viņa nāve, ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs un nozīmīgs. Viņš mirst par mūsu grēkiem. Viņš ar savu nāvi izdeldē pret mūsu vērsto parādrakstu. Un ar savu augšām celšanos viņš dzīvību un neiznīcību gaismā ved. Bet ar šo vārdu, ka viņš saka, ja kāds saka, es augšām celšos, tas nozīmē, ka viņš papriekš mirs. Un ja kāds saka, viņš ir augšām celšanās, tad tas apzīmē arī pa priekšu nāvi. Un šeit, nu, tad ir šis Jēzus nāves izcēlums, un tas ir savā ziņā visa evaņģēlija centrs. Ja mēs tā paskatāmies, krusta un ciešanas stāsti visos evaņģēlijos aizņem apmēram no trešdaļas līdz pusei. Padomājiet, ciešanu stāsti Lūkas evaņģēlijā sākas, man liekas, 9. Nodaļas 31. Pantā. Es tulīt, tomēr, vai 8. Vai, ne, man liekas, ka 9. Jā, nodaļ, jā 9. Nodaļas. Tulīt es paskatīšos. Vai, es atvainojos, ne 31. Bet 51. Pants. Kad sāk piepildīties laiks, tiks uzņemtam debesīs, viņš droši vērs savu vaigu uz Jeruzālēm, lai dotos turp. Ar to iesāk ciešanas stāsti Lūkas evaņģēlijā 9.51. Ja? Bet Lūkas evaņģēlijā ir 24 nodaļas. Nu labi, ir augšām celšanās stāsti. Notikuma apraksti. Bet nu tātad lielākā daļa ir ciešanas stāsti, nu tā kā nosacīti. Marka evaņģēlijā tāpat, Mateja evaņģēlijā tāpat, un savā ziņā Jāņa evaņģēlijā, nu šī vieta arī, nu tie ciešanas stāsti jau faktiski caurvī visi Jāņa evaņģēliju, viņš ir ļoti vērsts uz šo te Kristus ciešanu tēmu, jo viņam visu laiku viņš ir nāves draudos un arī, bet šeit ir tīpaši, viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirt, un katrs, kas dzīvo un tic uz mani, nemirs ne mūžam. Nu, tādā vienkāršā veidā laikam to varētu teikt tā, ka mūs visus ticīgos sagaida nāve, bet pat ja mēs būsim miruši, mēs tomēr nebūsim nāvei padoti. Kā saka, mūs gaida miršana, bet nāvi mēs nebaudīsim, nu tādā ziņā, ja, kas ir ļoti svarīgi. Pat miruši mēs būsim dzīvi Dievam, miruši būdam, jo mēs esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tas ir viss Jāņa evaņģēlija lielās tēmas 5. Nodaļā, kas tic uz mani, kas manus vārdus uzņem tic tam, kas man sūtīs, tas nenāks tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā, ja? 5. Nodaļā viņa runa. Nu tātad, šeit ir tikai nu, tam tāds turpinājums un izvērsums. Tātad, kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Nu, viņš tātad mirs, bet nestoties uz nāvi, viņš būs dzīvs. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Un šeit iespējams, ka tas norāda uz šo te augšām celšanās nepārtrauktību un mūžīgās dzīvības īpašo nu, tādu iestāšanos. Protams, ka tas varētu būt arī atkārtojums, kas divreiz atkārto vienu to pašu ļoti svinīgi. Ka mēs jau esam to mūžīgo dzīvību iemantojuši. Mēs jau esam tie, kas nāvi nebaudīs, kas, jā, kuriem būs jāaiziet cauri miršanai, bet nāvei vairs nav varas par tiem, kas ir dzīvi darīt Kristu. Varbūt tas ir divreiz tā izteikt, bet nu šā vai tā, lai kā tas būtu izteikts, pareizi ir sacīt gan vienādi, gan otrādi. Proti, kā šī augšām celšanās un tas, kas pēc viņas nāk, tā ir mūžīga dzīvība kopā ar Jēzu Kristu. Un tālāk viņš prasa, vai tu tici tam? Un viņš sacīja, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Te jau varētu teikt, viņa jau ir nākusi pie prāta, un lai gan šaubas ir varējušas viņu izšaubīt, pie tā lielā sākotnējā, kā mēs domājam, iespējams, kur viņa tā kā gandrīz vai gribētu, ka viņas brālis, nu, gandrīz vai, nu, skaidrs, ka viņa to gribētu no visas sirds, ka viņas brālis pieceltos no kapu un būtu dzīvs un atdots māsai. Nu, varbūt viņa pēc tam arī redzēja, ka nu, gluži tas varbūt nebija tik labi, kā viņa to iztēlojās. Bet nu, tas bija, tā bija varonīga ticība. Varonīga ticība. Ka tad, kad tā šaubas to izšaubīja, tad tomēr tās šaubas nevarēja viņu izšaubīt vispār no pamatlietām, no tām būtiskajām, kas dod daudz lielākas lietas nekā miroņu celšana augšā no zārka. Miroņa atdzīvināšana. Jo tā vēl nav augšām celšanās īstā. Tā ir tikai augšām celšanās zīme. Un šo zīmi Jēzus rāda, kāpēc? Lai mācekļi ticētu. Tas, ko mēs iepriekšējā reizē runājam. Un es priecājos, viņš saka, tātad, priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tātad šī ir tā zīme, lai viņi ticētu. Viņa ir ticības stiprināšanai. Viņa ir Jēzus saka un dara. Šai gadījumā nav tā, ka viņš saka, nu, es esmu augšām celšanās un dzīvība, un nu, jūs tad tur pastarā dienā to redzēsit. Viņš saka, jūs redzēsit skaidru zīmi, ka es tas esmu tūlīt. Tūlīt jūs to redzēsit. Bet, nu, kas ir svarīgi? Viņš saka, jā, viņš sauc Jēzus par kungu. Es ticu, ka tu esi Kristus, tu esi Mesija, dieva dēls, kas nāk pasaulē. Nu, tur teikt, kam jānāk pasaulē, arī tādu tulkojumu ir. Tas, kas ir apsolīts, tas, par kuru ir vecajā derībā rakstīts, tas, uz kuru tēvi ir ticējuši, tu esi tas. Tas viss skan šajos vārdos. Un to pateikusi viņa aizgāja, un tas arī tad diezgan, mēs drusku iemetīsim jau nākamajā tēmā, jau tād maz tiltiņu. To pateikusi viņa aizgāja. Viņa apliecina šo ticību, bet viņa tā kā nekavējas un neturpina runāt, bet uzreiz aiziet. Varbūt pat, lai šī saruna neturpinās vairs. Jo viņa nav vienkārši, kā mēs to teicām. Viņa ļoti sarežģīta. Un tas, ko tas cilvēks, kas iekšā tur notiek, ka no sākuma ir pēkšņi kaut kas, ko viņa ir izteikusi, pilnīgi nesaprātīgs. Neteiksim, neprātīgs, nesaprātīga lieta. Un tas, ko Jēzus ir atbildējis, un tas, ko viņus to tā viņas reakcija, tas pārmaiņas ir ļoti lielas, un acīm redzot, tas emocionālais spriegums arī tur ir tik liels, bijis pirms tam un tagad, ka nu, Jānis nevelti uz to norāda sacīdams, to pateikus viņa aizgāja, un pasauca savu māsu Mariju. Nu, varēja jau rakstīt tā, nu, tā kā, kas tur vēl tur bija, kas nebija, tad viņa tur, bet to pateikusi viņa. Tas uzreiz to spējo viņas rīcību. Viņa pasaka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kas nāk pasaulē, un tad viņa negrib vairs sarunu turpināt, viņa pagriežas un iet, saukt savu māsu. Nu, tas arī liecina par tādu iekšēju tādu spriegumu lielu, cik mēs to varam tā saprast. Nu, redziet, cik šie notikumi ir neparasti un cik mazos vārdos viņi ir, cik skopos vārdos Jānis pasaka, cik vienkāršos, patiesībā viņš liek mums domāt ļoti, ļoti daudz. Un tas, protams, ir svētā gara devums. Ne, ka Jānis būtu ģeniāls literāts. Ne, viņš ir ģeniāls literāts, es piekrītu, bet tas ir svētā gara dots, ka tu pēkšņi tev atraisās prāts un muti, un tas, ko Jānis stāst. Un viņš ir atsliecinieks. Un ko viņš no tā visa, ko viņš redz, ko viņš ietver vārdos? Atsevišķas lietas, bet cik lielas un cik svarīgas. Tāpēc mums jau ir 50. Bībeles stunda. Mēs mēģinam nu, to saprast un, un tā, un gan jau būs kādas 70 vai 80 beigās, tā laikam izskatās. Nu, paldies Dievam!
Es mātos, kā iznāksim.
Nu jā, varbūt. Es neizslēdu šādu iespēju. Es neizslēdu šādu iespēju. Nu lūk, šeit mēs apstājamies. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes. Jā.
Es gribēju par 25. rindiņu, ja es viņai sacīju, es esmu augšā celšanās un dzīvību, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs. Par to augšā celšanās sanāk tā, ka Jēzum pieder augšā celšanās, tā kā jebkurā brīdī, jebkurā laikā uz jebkuru ienauku. Tātad, bet viņam arī pieder iespēja tā kā pretējo, nu tā kā.
Jā.
Tikai tas ir tas, ka viņš to nepielieto, nepielieto.
Nu, es domāju, ka viņš reizēm pielieto, viņam ir visa vārda debesīs un ir zemes dot.
Okay.
Un vispār jau diezgan daudz ir kaut kā pēkšņi. Beiguši, kā saka, vamodušies nedzīvi, vai par to laiku diezgan daudz, jā.
Nu, tad tas stāsts vienkārši par to, ka viņi ir divējā daba, tā kā viens ir tā kā glābšana, bet otrs ir tā kā arī zobens.
Nāves un dzīvības amats, jā, saucam tā. Jā, protams. Un ļoti nopietni. Un ļoti tieši. Viņa rokā ir mūsu dzīvība. Un, bet te mums arī palīdz varbūt šo te viņa tiesas un dusmu tēmu tā kā labāk saprast. Tas, ko mēs jau šodien dzirdējām, bet tikai es to neizcēlu atsevišķi. Tas ir tas pats Jesajas 26. Nodaļas noslēgums. Kur Viņš saka, dzīvos tavi miroņi, līķi celsies, mostiet un līksmojiet, kas pīšļos mītat, jo tava rasa ir gaismas rasa un zeme atlaidīs mirušo ēnas. Nāc mana tauta, ej savos kambaros, un tur istabās, un aizslēdz durvis, slēpies, jo vēl tikai mirklis, līdz niknums būs garām, jo redzi, tas kungs nāk no savu mājokļu piemeklēt zemes iemītnieku vainu, tad zeme atklās asinis, kas pār to neseks vairs nokautos, kas tajā. Un šī ieiešana savos kambaros aizslēdz durvis aiz sevi, tas ir tas nāves veids, tas kapa veids. Tā dieva dusmība nāk pār šo pasauli, un tas nāve, jeb no tā miršana, un tā, ka šie ļaudis tiek, kā saka, tomēr no šīs pasaules saukti prom, lai šo pasauli varētu tiesāt, bet tas viņam ir tā kā, Nu, te gandrīz tā kā bumbu patvērtne izskatās, tas apraksts, jā. Aizēja aizslēdz tur cieši, un, jo kamēr tās dusmas pāriet, tā kā, ka viņš, tas cilvēks tiek pasargāts ar to, ka viņš nomirst no Dieva tiesas, kas nāk pār šo pasauli. Ka tā ir liela svētība, ka mēs nepaliekam šai pasaulē mūžīgi. Jo, pirmkārt, tas būtu neciešami diezgan daudz iemeslu dēļ, ko rada mūsu grēcīgums. Otra lieta, kas to varētu izturēt, kad nāk tā kunga diena. Nu, kādiem būs jābūt arī tajā laikā. Bet tad būs, kad dzīvi apskaudīs mirušos. Bet šeit ir tas, kā ar nāvi, tas kungs. Jā, viņš saka, celsies visaugšā, bet... Pirms tam viņi mirs, un tas būs viņam kā patvērums un kā glābiņš, ka viņi ir miruši. Nu, tā nīziņā. Tas ieskanas šeit pie Jesajas ļoti skaidri, manuprāt. Tā kā tā vienalga ir viņa žēlastība. Arī nāve, lai gan pēdējais ienaidnieks tiek saukta Bībelē, tomēr mūsu tēvi par to dziļi domādami ir kādreiz dziedājuši, ka nāve man ir mīļa draudzene. Nu, ir vecajā dziesma grāmatā, tāds dziesmas var atrast. pie miršanas dziesmām, ka nāve ir mīļa draudzene. Protams, paliksim pie svētiem rakstiem, ka viņi ir pēdējais ienaidnieks, kas tiks uzvarēts, bet nu, var saprast arī šo mūsu tēvu sentimentu, kad viņi tik dziļi par to domājuši, ir tā dziedājuši. Ja. Nu tā, labi, mīļa. Tad, ja?
20. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā aizgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Un lasot brīžam, man liekas, vai Marija būtu tik noskumusi un satriekta, ka pat neiet pretī Jēzum. Visticamāk jau, ka viņa nezināja, ka Jēzus ir
atklāts. Jā, viņa nezināja. Nu, tur laikam tā aina visdrīzāk ir tāda, ka visi tie, kas saimnieko un palīdz šo mielastu rīkot un apkalpot, kas ir tie Martai padotie, kā viņai bija Kānā. Vai ne? Galilejas Kānā, kur viņa izrīkoja tos kalpotājus, kas tur bija. Varbūt, ka tā bija viņas komanda, es nezinu, nu, grūti pateikt, ja kaut kādi tie brīvprātīgie vai algotie, es nezinu. Nu, diakoni tie, nu, parasti tie ir tie kalpotāji, ja. Tad droši vien, ka tie redzēdami gāja, nu, kur pie savas priekšnieces, vai ne? Pie Martas. Un Marta, nu, tad gāja, un, protams, ka tā Martas iziešana un ieiešana nepiesaistīja nekādu uzmanību. Mēs redzēsim, ka Marija iesad viss celsies līdzi, jo Marija, nu, tā kā atkal šoreiz laikam nepalīdzēja Martai kārtējo reizi. Un tanī ziņā tur maz kas bija mainījies kopš tā Lūkas evaņģēlija notika. Un tie ļaudis tad līdz ar to arī tur palika, jo tā Marta staigāšana šurp tur tā ir parasta, ka viņi tur izgāja ārā. Nu, jā, Marija nezināja to. Marija to nezināja. Bet tad Marta gāja un sauca Mariju, jo viņa laikam pirmā uzreiz steidzās, ka viņai pateici, nu maz neiegāja pie Marijas, pateici uzreiz steidzās ārā pie Jēzus. Nu, redziet, kā tā aina... No dažiem pieskars punktiem veidojas tomēr diezgan tāda detalizēta, es teikšu. Jā. Jā. Nu tā.
Jā, un interesanti. Māt, vai ne, viņa bija, nu, meitas vārds Dāve, un tad viņa tur sauca tā, nu, Dāve nāve tur šito te. A viņa vai priecājās, viņa arī droši tā teikt, vai ne?
Viņa par to nebēdāja, ka tā atskaņa bija ļaužu mutēs. Redz, ko interesanti. Tad vai, nu, ir jau tie brāļu, draudži ļoti sanā dzimta, Dāvju dzimta. Kristiāns Dāvis, nu, ir izcil latviešu arī, nu, tādā baznīcā un arī tautā tāda, jā, varbūt, ka viņi ir no tās dzimtas atcēlusies. Varbūt, ka te var redz, Andri nāk kaut kādu senču svētību līdz tūkstošam augumam biezā slānī. Jā. Nu, re kā. Slava Dievam!